Νίνο Σόπρεσβα.
Και κύριε Σμένα, στο το κάνω.
Μπίστρετε πολιτικά.
Ναι, ρε, είμαστε ένα κουραστικό βαρύθο. Είναι λίγο κουραστό, θα λέει.
Κάντε, βρε.
Σκυτσό, στρούμιτσο.
Αμεστούσε, για να πείτε πράγμα, είναι στο κλειάμ. Σου δεν τράβα, νες να δώσουμε πράσιο.
Ναι, ναι,
ναι. Τσίγα, εσέ, στρούμιτσο, είμαι πρεγλασούβανε, τα κάνω.
Ναι, ναι,
ναι. Ωραία, σούπερ, τοπ. Τοπ.
Α, είναι εγώ προτάδω, κυτσό.
Αμα, άκου, βίδεις, ρεάλνο, Нека си види народов кое шо е.
Ле, какво игра, веше тоа. Страшно.
Со нив, кој си ја фатил билјата, тоа е. Ама нека види народов, сега до крај на кампања треба убаво да се експлоатира тоа, посебно по овие што ни се мешаниве, Брвеница, Јагуновце.
Да.
Оти таму тоа пали, знаеш, сега у Струмица може многу нема да дигне рейтинг, али у Брвеница е топ вест тоа вака за нас.
Ама и Скопје ќе дигне.
И Скопје, да.
Скопје се нервираат. Знаеш, може да убитува да влие и таму има...
Се нервираат у суштина и у Струмица, ама ваму го чувствуваат како директна закана многу блиска, знаеш. У Струмица викате, е, види овие шо ние направија, ова, она, ама у суштина далечно им изгледа како проблем.
Да. Добре.
Слушај, јас да ти кажам што те барам. Премиерот ти ја припрати онаа пораката за чаир?
Што беше за чаир?
Нешто Демек ваков криминал да не се толерира.
Да.
Како е таму планот? Што да правиме? Ја не ни знам точно, Билјана ми кажа тежок фалсификат дека има, ама сега не ги знам деталјеве, знаеш.
Па, мислам, а не денеска.
Добро, окей, значи да чекамо от тебе сигнал. Не, затоа ти викам да не ја оплескаме.
Да, ја ноти и закасив на овој состанок со овие, дојдов на крај. Со Сашо и со Кире, сега ќе видам да се го искомуницираме.
Да, види.
Па има време, тоа не застарува, тоа утре.
Види, кривичното дело може ние и у вторник да го гониме.
И у нареден вторник.
Да, де нареден на тој мислам. Кога ќе се објават резултатите, значи да не направиме грешка у чекори, у тој дел значи чекам на тебе инструкција.
Важи,
уште една консултација со тебе. Ја на дик она што ми бара за избирачкиот список не им го одговарам и се уште им го немам одговорено за центар.
Пошо мамето нивно.
Да, пошо како и да одговорам не ни оди у примок. Ја имам еден одговор округ он па на Кјоше, ама пак има, они су име и презиме ги бараат уге, во знаеш. И има едно 50 уге за кои стварно ништо не може да се измисли. Други ве нешто, вау, што? Ама вие, мислам, нема шуи да кажеш, жив си патет. Да, и се ја мислам да не им одговорам до крај на избори, ќе им пуштам таму на 8 одговор некој. Како што ќе сметаме дека треба. Но има една друга работа. Овој Андреј Жерновски сеа интензивно бара прием кај мене да разговарам со за избирачкиот список. И ја предпоставувам...
Кажи му за 15 април.
Не бе, не му закажувам. Јас очекувам ону понеделник да излезе и да каже барав кај неа прием или во текот на викендов, ама пошто понеделник е работен ден, глупо е у недела да излезе за таква работа. Вали да не е толку глуп. А... Нормално дека нема да му одговорам назад и ја ќе искомуницирам или изјава ќе дадам, зависи како ќе ми се падне, или со соопштение ако нешто друго неам уденот, дека апелираме до сите кандидати да не вршат притисок на МВР, не може да бидеме дел од нивната кампања, дран.
МВР е професионална институција и надвор е...
Он сам ќе излезе и ќе каже, бара прием кај неа за избирачка, и пази се представува председател на Либерална партија. Или како му се вика влада па.
Тоа свој товар.
Чекај бе овакво, ти си кандидат за општина центар. Ја планирам така, ама и а денес не му одговарам. Денес се јавиле од кабинетот кај него, не знам кој му е кабинет, жена му гарант. И денес не му одговарам, а у понеделник ќе му одговорам. Така и други кандидати барале
сведби. Ќе го нападнеме денеска јако. Него.
Епа нешто. Нешто нагазете го, онда се правда.
Ќе го нагазиме од денеска до тамо негде вторник, среда ќе биде подпоставана паљба.
А слушај, имам и уште една опција за него, зависи како ќе ми легне тој ден. Пошто он кажал дека бара средба за избирачкиот список, ја можам да му одговорам дека неговото барање е упатено на надлежната институција Државна изборна комисија.
Да, така
може. Само зависи како ќе ни одговара тој ден.
Да, чисто и утвари, да... знаеш што, во рамки на проектот нема погрешна врата.
Да.
Го препративме.
Да, вашето барање е препратено на надлежната институција за тоа прашање. Да. Зависи денот како ќе биде. Знаеш, тоа е битно, битно да сме координирани.
Да, нема потреба да преземеш чегор пред онда пред.
Не.
Ќе го запукаме
сега. Ја го чекам онда искочи.
Денеска утре он ќе се правда. И недела исто, понеделник ние втор чекор презијаме, вторник пак и понеделник и вторник ќе треба да се правда. И се да више ќе има финале. И толку е.
И толку е, више зече.